hérna snúið svona, ég ætla að vera að heyra hérna eina sem er, sem er hvergi prentuð og sem er máltir. Hitti ég bæði haust og vor, hugarfæri kvenna. Öll mín gæfu og ólánsbor ástum voru að kenna.
Já.
Ha? Ja, þessi nú góð.
Eftir hvernig er þetta?
Og svo er önnur hérna eftir saman mann. Fyrir sprundi ger ég grein, glöði lund og myndin hrein, þó hún sé stundum heldur sein að hafi bundið nokkurn svein. Hún veitir eftir ger gíu þessa bóði.
Já.
Já, það er þessi vísa, er þessi sem enginn veit eftir hvernig er. En hún er eftir húnvetning.
Nú, já.
Hér er hún hrútfyrðingur.
Já.
En hún er ansi skrítin. Það kannast enginn við hana, segi ég. Orðnaðu mér nú eina stund. Þér mikið að taka hann upp.
Já, já.
Ég veit ekki þetta hvernig hún er. Orðnaðu mér nú eina stund, úti þá hríðin syngur. Strjúk þennan vanga mjúkri mund megin á blómislingur. Engin veit hvenar á þeim fund. Nei, engin veit hvenar annan fund á með þér húnvetningur. Ja, þetta er ekki nóg vel farið með, getur ekki tekið náttúrulega tekið
náttúrulega. Bara endur taka hann.
Já. Getum það ekki? Orðnaði mér nú eina stund, úti þá hríðin syngur. Strjúk þennan vanga mjúkri mund megin á blómislingur. Engin veit hvenar annan fund á með þér hún vetningur. Góa, já. Finnst þér þetta ekki góð vísa?
Þetta er ágæt vísa.
Ha? Júi. Heyrðu, allar að finna mig? Hvernig heitir metrólin? Menta skjólin. Mörg eru skjólin menta hlý, marga kalda vöku, sótti þjóðin eldin í eina litla stöku. Já. Og svo er já, líf og dauði. Þessi hér mentaskjólin, en þetta er líf og dauði. Líf og dauði, létt er í veröld þeim að þreyja, er þroskaleið sína fann, og góðum manni er gott að deyja, guðinir elska hann. Og svo er það ort til manns sem var kom til ára sinna. Þannig verði hann sjálfum náttúrulega. Hirtu ekki ára skil, þó æfi halli degi. Það er engin aldur til á endalausum vegi. Hann trúir á eilíðina, sem rétt er. Er kannski, sko þannig, það er konar þrjár.
Já.
Og þetta er vísur sem voru almenningi til sínis og, ég, og hans nafn undir.
Já, já.
Svo ég, vil ég fara að láta, mér heyra þar kannski.